let me meet you at the pool.
Goizeko 9ak eta 19 minutu dira. Iragarri dizuegu, goizean goizetik gaur kulturari buruz hitz egin nahi dugula, bereziki pandemiaren ondorioak jasaten ari diren ba kultur ordezkariekin hitz egin nahi dugula, ostirala da, eta kultur arloko langilei begira, Izaro Insausti, nabarmendu behar dugu, gogor jodiela pandemiak.
Bai, sektorea asko kolpatu duela jakin badakigu, baina kutsatzak eteteko murrizketek bereziki eragin die ordutegi eta edukierei. Horrek zuzenean eragin die noski ba kontzertu, jaialdi, bertso saio eta zinemei esaterako.
Bai, eta kexak entzun dizkiegu batez ere edukiara horiekin ezin dutela bizi, salatzen dute diru galerak handiak direla eta eurekin ez dela jokatu. Ba, beste sektore batzuetan izan duten malgutasunez. Sarai Crespo, Euskal Zinemaretoen elkarteko koordinatzailea, egunon.
Kaixo, egunon.
Esaten zen egun hasi aurretik neurri batean haserre bazaudetela.
Bai, egia esan, bai, beno, kontua da, momentu zailenetan, 140-eko edo 160-eko edukiera mugarekin jokatu dugula, ez da? Eta, beno, orain badirudi, ba, helburua bai politikoki eta baita sozioekonomikoki ere, susperraldi ekonomikoa dela, eta orain guke, ba, egun hontan daukagun 145-eko edukiera muga hori ez datorrela, bat, ez da, ba, helburu ekonomiko horrekin, ez da? Aurretik geneukan 160 horrek behintzat funtzionatzen zigun, ez da agian egoerarik desiragarriena, baina behintzat horrekin ba, galerak murrizteko aukera bageneukan eta esan dezakegu ba, egoera ba, funtzionatzen zuen gauza bat ondatu egin dutela, ez da? Gainera ere, bueno, kontutan hartuta guk hasieratik protokolo guztiak jarraitu ditugula, egoeraren jabe garela eta bueno, ba, martxan ditugun neurriak oso zorrotzak direla, ez da? Ba, beno, ba, sarreren, zinemen sarreren salmenta gauzatzen den momentutik, filma bukatu eta ikuslea zinematik irteten den bitartean, ba, distantziak une oro mantendu egiten dira, ez da, ba, musukoa ikusleak ere denbora guztian jarrita darama, ez dauka hitz egiteko aukerarik pelikulak irauten duen bitartean, ez da, eta gero ere, ba, higieneari dagokionez, ba, eskuak garbitu behar ditu zinemara sartu bezain laster, eta filma bukatutakoan ere aretoak goitik bera desinfektatu egiten dugu.
Aretoak diferenteak dira, neurri desberdinetakoak dira, baina irudikatu dezagun bataz beste zenbat persona egon litezke zinemareto batean?
Bai, beno, egia esan, aretoak oso desberdinak dira, zuko sondo esan duzun bezala, eta izan, egon daitezke 70 eserle dauzkaten aretoak eta 600 bat eserleku dituztenak ere. Orduan, noski, ez die berdin afektatzen 70 eserleku dauden aretoei edo 600 eserleku dituztenei, ez da? Ba, 125-eko edukiera mugarekin 70 eserlekuko aretoei, ba, etzaie konpentsatzen irekitzea, ez da?
Zenbat diru ari zarete galtzen, egin duzue kalkuloa, Sarai?
Beno, egia esan, kalkuloa orain eguneratu egin behar dugu, ez da, guke 2020an egin genuen kalkulo bat, eta beno, ba, zenbakia 10 milioi eurotan estimatu genuen, ez da? Orain 2021an beste estimazio bat egiten ari gara, eta esan dezakegu, ba, 140 mila euro edo ari garela galtzen astean. Baina hori dirutza da, ikusten duzuenez, hori bueno, berriro ere kalkulatu egin behar dugu, baina zenbakiak hortik dijoaz.
Astean 140 mila euro sektore osoak, zinema sektoreak Euskal Autonomia Erkidegoan.
Hori da, bai.
Zinema sektorea da bereziko joduenetako bat, baina Izaro baditugu bestelako ordezkariak ere zinema izazik zuzeneko ekitaldiei eragiten dielako.
Bai, hori da, zuzeneko ekitaldi horietan ba musika da giltzarrietako bat, eta gurekin dugu bestaldean Gorka Agirre, teknikariok sindikatuko bozeramalea. Egunon, Gorka, lanera bidean edo lanean, ez da?
Bai, lanera bidea noa bai, eta tunel bat sartu bar dugu, batean sartu bar gara, espero ez moztea. Egunon.
Egunon, bai, eta Amaia Izpizua ere gurekin dugu, Getin musika promotorako kidea. Egunon zuri ere, Amaia.
Egunon, zer moduz, egunon.
Bueno, esaten genuen ez, musika dela zuzeneko ekitaldi horiek direla gogorren kolpatu dituenetako beste sektore bat, zuzenean eragiten dizuzu ere edukierak jarritako muga horiek, ez?
Amaia?
Bai, bai, barkatu. Bai, Saraik esan duna oso, oso egokia izan da. Gure egoera pizka diferentia da, ze guke sarrera salgai jartzeko, ba, igual behar ditugu sei hilabetetik gora edo bera, ez? Eta noski horrek eragin digu asko sarrerak salgai jartzerakoan gero arauak asko aldatu direlako eta aurkitu gera egoera ba surrealista batzutan, ez batzutan sarrerak bueltatu behar izan ditugu, beste batzutan berriro jende arrekolokatu, beste askotan kontzertuak ateratu eta bertan bera utzi ere asko ez.
Amaia, badago esatera, esan duzu hainbat kontzertu bertan bera utzi behar izan dituzuela, badago esatea adibidez udara honetan zenbat kontzertu utzi behar izan diren bertan bera Euskal Autonomia Erkidegoan ikusita zein den edukiera muga?
Ba, ez daukagu zenbaki hori, baina batez ere bertan bera baino kontzertu asko atzeratu dira. Ba, guk adibidez, urtean egiten baditugu 700 kontzertu inguru, erdia edo atzeratu behar izan dugu, eta ez da lehendabiziko aldia, igual kontzertu bat 3 aldiz atzeratu dugu, eta hori oso kaltegarria da ez guretzako bakarrik ez, eta ez artistentzako, baizik eta ikuslegoaren txat, ez. Ze, ja, jende batzuk deitzen digu ez dakila ze egunetan dan kontzertua, edo azkeneko erabakia zen izan dan, jendea oso nahaztuta dabil eta normala da. Eta guk ez dugu jende hori galdu nahi, hori da gure preokupazio handiena.
Kalte ekonomikoak aipatu dizkigulen Saraik, beraiek kalkulatzen dute 150.000 euro galtzen ari direla orain, astero zuen kalkulua zeintza?
Ba, gure kalkulua portzentaian neurtzen da eta uneko, bueno, justo kontzertu, zuzeneko kontzertuak bakarrik egiten dugun promotore eta managerrentzat uneko 80tik gora izan da galera. Eta badaude sektore batzuk gure barruan edo adibidez musika aretoak itxita jarraitzen dute gehienak, ba adibidez kafeantzokia itxita dago iaztik eta ez dakigu oso ondo nola aterako dan eta oso importantea da guretzat kontzertu txikienetatik aztea, ez? Badaude talde asko hortik hartzen direlako, ez? Gure aretoetatik.
Oinarri azpadago ezin delako gero bestelako taldeetara jo pentsatzen dut. Gorka, zuen kasuan, zuek teknikariak zarete, kontzertu hauek antolatu ahal izateko ezinbesteko lana betetzen duzue, asko eta asko gainera autonomo izan zarete, eta behin baino gehiagotan entzun dizuegu esaten asko sektora utzi behar izan dutela.
Bai, eta horrela da, ez dago berraktibak eta ez da gauzatzen, jaiak eta anulatua daude eta edukierak esan duzuen bezala oso oso mugatua daude eta ez dago errealitatea da, ba, ez dela bideragarria. Eta bai, askok da, osea, ezin dira bizi, asko laguntza gabe gelditu dira, ze denboraldiko langileak ziren eta ba, bueno, komentatu zen asko hitz egin zen sektorearen gaitz endemikoa eta bar, baina bueno, ez da soluzio hori bideratzen hortarako. Eta bai, jendea ari da beste lan batzuk bilatzen, non dana hobeto erregulatua dagoen eta bizitza normal bat aurrera eraman dute.
Alerta gorria osatu zenuten, zauen egoera kalera ateratzeko, badakizu zenbat lagunek utzi barri izan duten sektorea, zenbatek esan dute jada enaiz kultur ikuskizunetan arituko?
Ez dakagu datu zehatz hori, irailan beste, bueno, teknikario sindikatutik nahi dugu beste inkesta bat egitea, ikusteko nola bueno, zein da errealitatea eta egoera bigarren udara honen ondoren, eta baina gu kalkulatzen dugu jadanik gure lana jaitsi da 180a, 160a, eta horrek nahi du esan jende horrek bere familiak eta bere fakturak ordaindu behar dituela. Eta kalkulatzen dut, ez dakit, 150a, 160a beste lan batzuetan jadanik murgildu dela.
Bai. Gorka Agirre, teknikario sindikatuko bozera malea utziko dizugu, orain duzu lan horretara iristen, eskarrik asko?
Bai, mi esker, agur.
Amaia, zuk ere esaten zenigun orain baino lehen hitz egin izan dugunean, udazkena begiz jota zenutela, bazenutela itxaropena udazkenetik aurrera kontzertu gehiago antolatuko zirela eta agian hasiko zirela, ba estatutik kanpoko musikariak ere etortzen, gauzak nola daude orain?
Ba bai, gauza da pizkat nekatuta gaudela, ze ematen zuen txertoarekin pizkat normalizatuko zala egoera, baina ez dirudiola danik ez zaraik aipatu duen bezala. Orduan ez dakigu, ze orain salgai jarri behar ditugu lehen esan dudan bezala, datozen hilabetetako kontzertuk, eta ez dakigu ze aforoarekin atera behar geran. Eta hori jakintasun horrek egiten digu guri zalantzasko izan, zer egin behar dugun aurrean. Eta lehen ogorkak aipatu duen gauza bat oso importantea izan da, eta sektore honetan autonomo asko dago, eta nire inguruan jende asko esaten dit, jo, ba, gauza egiten ari zerrite, antzokitan, eta balareuneko aforoarekin, baino...
Kontzertu batzu badaudela, ez da, esaten dizu.
Bai, bai, badaude, baina asko akustikoan bihurtu dira, ez? Eta horratzean badaude musikari eta teknikari asko lanek egin gabe, eta hori importantea da esatea.
Diru laguntzari jaso duzu, Amaia?
Bai, baino ez da nahikoa. nire, bueno, Frantziako gure lankideekin hitz egiten, ba, beste egoera baten egon dira beraiek, eta nik uste dut laguntzak ez dira nahikoak izan, eta bueno, lan egiten usteko laguntza gehiago behar dira, edo neurriak lausotu pizkat.
Amaia Ezpezua, Getty Musika promotorako kidea, eskerrik asko zuri ere.
Eskerrik asko zuei.
Sarai, diru laguntza behar dira, edo neurriak malgotu behar dira, zinemen elkartetik zer da eskatzen duzuena, bereziki kontuan hartuta Donostiaren kasuan, zinemaldia ate joka dagoela.
Bai, beno, egia esan, guk zinemaldiaren antolakuntzan ez dugu parte hartzen, bai egia da, bueno, aretoak haien eskura uzten ditugula, baina esan bezala ez dugu haien antolakuntzan parte hartzen. Hala ere, zinemako mundu honen parte diren aldetik guk zorterik honena opa diegu, ezta? Eta beno, edukiera muga hori alik eta altuena izan dezatela, zentzu hortan ezin dugu besterik esan. Baina bai gustatuko litzaidakela mezu argi bat helaraztea, ezta, eta uste dugula, bueno, zinema aretoak zinema leku segurua direla, aldarrikatu behar dugu, ezta, segurtasun neurriak oso zorrotzak direla, eta edukiera, 125eko edukiera muga hori mesedez aliketa lehen zuzentzeko eskatu nahi dugu, ba, egoera hau jasanezina delako eta portzentaje horrekin ez delako jasangarria jarduera aurrera eramatea.
Ipar Euskal Herrian hasi dira kontzertuetan edo zinemetan COVID ziurtagiria eskatzen, horren aldeko zinatekete edukiera zabalduko balute?
Aukera bat izan daiteke, dena den ez dugu uste osasun ziurtagiri horrek aurrera egingo duenik epe motzean behintzat, ezta, dena dela hori gobernuaren erabaki bat da eta ez liguke guri bakarrik eragingo edo afektatuko, baizik eta beste sektore guztiei ere bai. Guke beti ere agintariek esaten dutena beteko dugu oso zorrotz.
Sarai Crespo, Euskal Zinema Aretoen Elkarteko koordinatzailea, eskerrik askotan nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei, agur.